Draga braćo i sestre, čuli smo današnje evanđelje po Luki. Kao što znamo, evanđelja ili blaga vest o Hristu su zapisana u Novom Zavetu. Imamo četvoricu evanđelista, jedan od njih je evanđelist Luka. I naravno, svako od njih je unosio i sebe u tekst evanđelja. Govoreći o Hristu, govorio je o sebi. Tako je apostol i evanđelist Luka, budući da je bio lekar, govorio na jedan način, kao što bi to rekao blaženo počevši patrijarh Pavle, koji je sam želeo da studira medicinu, jer je smatrao da je medicina veoma važna kao jedna plemenita nauka, humano zanimanje koje nesumnjivo pomaže čoveku za jednog sveštenoslužitelja. Tako je apostol i evanđelist Luka tu plemenitost svog poziva medicinskih nauka utkao, naravno, kroz svoju inspiraciju u život Hristov. Kao što svaki vernik svojim znanjem doprinosi da hrišćanstvo postoji do danas na zemlji, tako je apostol i evanđelist Luka, govoreći o Hristu, utkao je neku svoju nit, svoj stil u svoje evanđelje. Iz današnjeg svetog evanđelja po Luki čuli smo priču o mitaru i fariseju ili cariniku i fariseju. Pa najprije da vidimo ko jeste bio carinik u jevrejskom narodu. Jer da bismo razumevali Bibliju, naravno neophodno je da pored toga što kaže Biblija, poznajemo i ambijent, vreme, okolnosti i prilike u kome je pisan biblijski tekst, a još više u kome je živeo Gospod naš Isus Hristos. Naime, carinici su bili jedna od najomraženijih profesija. Klasični poreznici u jevrejskom narodu smatrani su za nedostojne građane. Zašto? Zato što su bili oni koji su za potrebe Rima ubirali porez od svojih sunarodnika. Zašto za potrebe Rima? Znamo da Jevreji nisu bili slobodan narod u doba kada je Hristos boravio među njima. Naime, velika imperija rimska okupirala je čitav tada poznati svet, čitavo Sredozemlje, pa i jevrejski narod. I naravno, oni koji su bili saradnici okupatora, to jest koji su bili spremni da uzimaju porez ili harač za potrebe vlasti, bili su najomraženiji sloj u jevrejskom narodu. S druge strane, imamo fariseja. Ko je farisej? Jevreji su imali svoju tradiciju, kao što znamo, oni su bili prvi narod koji je prihvatio monoteizam posle Mojsija. I kao monoteistički narod, oni su ljubomorno čuvali svoj zakon, koga danas znamo pod imenom kao judaizam. I naravno, unutar njihovog verskog kodeksa imali ste više stepena, imali ste više, da kažemo, redova ili više čuvara tog zakona. Jedan od najuticajnijih redova ili čuvara tog zakona pripadao je farisejima, izrazitim poznavocima Mojsijevog zakona, Tore i svih ostalih judejskih knjiga, predanja i običaja. I oni su kao takvi bili veoma poštovani u narodu. Dakle, u ovoj konkretnoj priči jedna suprotnost od carinika ili mitara jeste farisej, dakle onaj koji živi po zakonu, rođen je u zakonu, čuva taj zakon i toliko ga precizno čuva da želi da ga preda pokolenjima neokrnjenog. Dakle, imamo iz perspektive jednog savremenika Hristovog, jednog čistog čoveka, kao što je farisej, jednog nečistog čoveka, kao što je carinik. Njih dvojica dolaze u hram i vidjeli smo kako su se molili Bogu jedan i drugi. I na kraju zaključak da je ovaj koji je iz perspektive tadašnjeg čoveka bio nečist, on je otišao opravdan. To jest, carinik je imao iskrenu molitvu koja je uslišena od Boga. A Mitar je imao molitvu koja je bila više računđijska, dakle, bio je gord i tražio ono što je zaslužio od Boga, čak je sa prezrenjem gledao na carinika. I on je otišao kao nepomilovan iz hrama. Ako bismo ovu biblijsku priču, koja je sve savremena, preneli na današnje vreme prilike i okolnosti, mogli bismo sljedeće reći. Mi smo svjedoci da na našim parohijama često imamo prigovor da oni koji su bili dojuče izvan crkve, sada stoje u prvim redovima. I onda običan sveti narod, kada to ističe, smatra da to nije dopustivo. Dakle, ta i takva biblijska podela postojala je, postoji i postojaće na čiste i nečiste iz perspektive čoveka, savremenika. Međutim, ko je pred Bogom čist, ko je nečist, ko je pomilovan, ko nije pomilovan, ipak ne odlučuje čovek, već odlučuje Bogo čovek. I to je velika razlika. I da završim sa ovim sa čim sam i počeo, ako bismo kroz perspektivu autora, to jest evanđelista Luke, koji je bio lekar, posmatrali ovu priču danas, a zašto da ne i sa medicinske strane, i zagledali se u psihologiju i zagledali se ono što nam današnja medicina nudi, onda bismo vidjeli koliko je zaista ta priča bila ne samo istinita tada, nego istinita za sva vremena. Naime, poznato je iz medicine, a pogotovo iz prenatalne medicine koja se danas uveliko razvila i razvija, da je svaki sadržaj koji dolazi do deteta neobično važan i da na osnovu tog sadržaja dete formira svoju ličnost. I to dete će biti onako kakvi su spoljni sadržaji koji su ušli u njega pre nego što je rođeno, pogotovo kad je rođeno. I dokazano je između ostalog kako roditelji deteta rešavaju svoju nesuglasice unutar braka, to isto dete kad sutradan stasa sklopi brak, ono će svoje nesuglasice tako rešavati. Dakle, ti sadržaji koji ulaze u svest i podsvest deteta još uvek nerođenog u prenatalnom periodu su toliko snažni i jaki da presudno posle utiču na oblikovanje njegove savesti, na formiranje njegove svesti i na čitav njegov život. Ali ako bismo gledali iz perspektive ove priče, to je samo ono što je po prirodi našoj. Međutim, istom detetu je dopušteno da prevazilazi svoju prirodu i to je taj naš stalni podvik i potreba da prevazilazimo svoju prirodu i svoju genetiku i sve ono što je od prirode. Dakle, naša priroda jeste kao što je ovaj mitar u Bibliji vapio da se pomiluje, tako i naša priroda, tako kakva jeste, ako vapije da se pomiluje i ako stasava po meri rasta Hristovog, ima svoje spasenje. Bez obzira kakvi bili ti spoljni nadražaji i bez obzira koliko jedan čovjek živeo u neznaboštvu čak, u komunizmu, postkomunizmu, mi imamo divne primjere danas ljudi koji su bili profesori marksizma, ali su pokajnici. Nije opšte pravilo, ali ima takvih ljudi. Dakle, i to je moguće. I sa ovim da završim, što je ljudima nemoguće, znamo da je u Bogu i po Bogu zaista moguće i to pokazuje i današnja evanđelska priča koju zabeleži pre dva milenijuma apostol i evanđelist Luka, čijim molitvama neka nas Gospod pomiluje.